Moses 5. Israel on the way. 10 commandments. Musa sehemu ya tano. Israeli wako njiani kuelekea nchi ya ahadi. Amri 10. Katika somo la Musa sehemu ya 4, tumejifunza kuhusu Mungu kuwaleta Israeli kupitia bahari ya Shamu salama na kumwangamiza Farao na jeshi lake. Katika mchakato huo, Wamisri wasingeweza kuwatishia taifa jipya tena Israeli katika siku hizo za karibuni. Hii ilikuwa ni tukio kubwa sana ambalo Mungu alionyesha nguvu zake katika Israeli na nchi zote zilizoizunguka. Je, tungekuwa sehemu ya Israeli hawa? Je, tungeweza kumpenda na kumwamini Mungu wetu toka sasa mpaka milele? Tunaendelea na somo hili kwa kusoma katika Kutoka 15:22 mpaka 25. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu. Nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa maji yale ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji. Maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonya huko. Maswali ya kujadili. 1. Je, umegundua kwamba inasemekana hapa kwamba Musa alimlilia Bwana? 2. Je, hivi ndivyo jinsi ambavyo tunapaswa kumtafuta Bwana kwa mioyo yetu yote, kwa kumlilia yeye? 3. Je, kawaida hatumlilii Mungu baada ya kujaribu kufanya kila kitu kwa akili zetu, na pale tunaposhindwa kabisa na kukosa suluhisho la shida zetu, ndipo tunamlilia Mungu? 15:25-27. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji. Maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonya huko. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaloelekea mbele zake, na kutega masikio usikize maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sintatia juu yako malazi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Wakafikiria Elimu palipokuwa na chemchemi 12 na mitende 70, wakapanga hapo karibu na maji. Kutoka sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 31. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria Bala ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa 2 baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshia ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya sita ya kwamba watayaandaa hayo watakaoyaleta ndani, nayo yatakuwa ni mara mbili kuliko waokotavyo kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wote wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri, na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manunguniko yenu mliomnungunikia Bwana. Na sisi tunani hata mkatunungunikia? Musa akasema, ndilo litakalokuwa. Hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate, hata mkakinai, kwa kuwa Bwana asikia manunguniko yenu mlio mnungunikia yeye, na sisi tunani? Manunguniko yenu hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Musa akamwambia Haruni, haya, sema na mkutano wote wa wana wa Israeli, njooni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye ameyasikia manunguniko yenu. Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa akinena, nimeasikia manunguniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, na wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni, kware wakakaribia, wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingana kidogo kama sakitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, ni nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Neno hili ndilo aliloagiza Bwana, okoteni ninyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wake ulivyo, kichwa pishi, kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotoa, kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Wana Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi, yeye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia, mtu yeyote asikisaze hata asubuhi. Lakini hawakumsikiliza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka. Basi ikawa Siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi mbili, na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndilo neno alilolinena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakacho oka na kutokosa mtakacho tokosa, na hicho kitakacho wasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota, lakini siku ya saba ni sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya saba, wengine wakatoka kwenda kukiokota, wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato, kwa sababu hii huwapa siku ya sita chakula cha siku mbili. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya saba. Na nyumba ya Israeli wakakiita jina lake mana, nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama nyeupe, na tamu yake ilikuwa kama tamu ya maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Angalia mstari wa 35. Na wana wa Israeli walikula mana muda wa miaka 40, hata walipoifikilia nchi iliyo na watu. Wakala ile mana hata walipoifikilia mipakani mwa nchi ya Kanaani. Maswali ya kujadili. Moja, fikiria kama watu wangemtii Mungu kwa ukamilifu kabisa, Mungu kamwe asingewapiga kwa magonjwa wa Misri. Je, hii siyo ahadi ya utajiri wa kushangaza? Kwa sababu Mungu wetu habadiliki, je, unaamini kwamba anaweza kufanya kwako leo ikiwa utamtii? Mbili, je, umegundua kwamba Musa alifundishwa na Mungu nyikani kwa miaka 40 kama mchungaji wa kondoo, na sasa alikuja kuwa mchungaji wa watu waliopoteza tumaini? Tatu, je, hiki sio kitu cha kutisha kwa watu kusema ni bora Bwana Mungu angetuua Misri, mahali ambapo tungelikuwa tunapata chakula, kuliko kutuleta na kutuua hapa jangwani? Nne, je, umegundua kwamba watu hawa hawaonekani tu kuwa tayari au hata kuweza kumtii Mungu? Tano, je, unakubali kwamba ni lazima tumwamini na kumtii Mungu katika namna zote tunapotembea naye? Nakumbuka moja ya wimbo wa zamani wa Tenzi 261 ambao unasema, amini uti njia pweke ni hii ya furaha kwa Yesu, amini uti. Tunasoma zaidi kutoka 17 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao, kama Bwana alivyowaagiza, wakatua Refidim. Napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa, wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa, wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meliba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yukati yetu au sivyo? Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda. Na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Waamaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Maswali ya kujadili. Moja. Je, unaweza kufikiria jinsi ambavyo Mungu wetu mwenye nguvu alivyokuwa mvumilivu kwa watu hawa ambao walikosa kabisa kuwa na moyo wa shukrani kwake? Lakini bado waliendelea kulalamika badala ya kumheshimu. Angalia jinsi Mungu anavyopigana na Waamaleki. Aliwaweka wazi kabisa ya kwamba hawawezi kushinda vita yeyote bila Mungu kuwasaidia, kwa kufanya kazi kupitia wao pale tu mtu mmoja ataomba maombi kwa ajili ya ushindi. Mbili, tunajua kwamba Amaleki alishindwa na Mungu kwa sababu ya maombi ya Musa. Lakini je, umegundua pia kwamba neno linasema kuna wakati Amaleki walishinda? Je, huu sio mfano halisi wa Mithali 3:5? Inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, na wala usizitumainie akili zako mwenyewe au uwezo wako katika yote uyafanyayo. Tambua kuwa Mungu ndiye anayefanya kupitia wewe, naye atayanyoosha mapito yako, naye atakufanikisha. Tatu, kwa hiyo tunapata ushindi wetu kwa sababu ya Mungu anayefanya kazi kupitia sisi. Katika Kutoka 18 unamuona baba mkwe wa Musa, Yetro, kuhani wa Midiani. Alitembelea kambi ya wana wa Israeli na kumleta Sipora mke wa Musa na vijana wake. Sura hii inaelezea ambavyo Yetro alivyo mshauri Musa kwamba asiwahukumu watu kwa mawazo yake tu, lakini achague viongozi wenye hekima, wasio na tamaa au ubinafsi, viongozi wa maelfu, mamia, hamsini na makumi, watakaowafundisha na kuwahukumu watu katika mambo madogo madogo. Na Musa yeye ashughulike na mambo makubwa tu. Na Musa aliufanyia kazi ushauri wa mkwewe Yetro. Swali moja la kujadili. Je, unagundua kwamba hapa Mungu anataka tushirikiane katika majukumu na watu wengine na si kufanya kila kitu chini ya mamlaka yetu? Tukifanya hivyo mambo yatakuwa magumu kwetu na pia haitawapa watu wengine nafasi ya kuwa viongozi. Tunaendelea kusoma katika Kutoka 19 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidim na kufikwa jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakikabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalume wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Watu wote wakaitikia pamoja wakisema, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Maswali ya kujadili. Moja, je, umegundua kwamba Mungu aliwaambia Israeli kuwa wao ni watu wake maalumu wa thamani kama wangeashika maagano yake na kutii amri zake? Mbili, je, Mungu aliwataka wawe ufalme mtakatifu wa kikuhani? Je, inamaanisha nini? Tatu, je, umegundua kwamba Mungu katika wakati wote aliongoza wa Israeli kila mahali alisisitiza kuhusu utii? Tunaona hapa jinsi ya kuweza kuwa wa thamani kwa Mungu. Anataka tuwe ufalme wa kikuhani na taifa takatifu. Anataka sisi wanaume na wababa tuwe manabii, makuhani na wafalme wa familia zetu. Moja, manabii kazi zao ni kufundisha familia maagano ya Mungu kwetu na mapenzi yake, ili kwamba wanafamilia waweze kumtii Mungu. Mbili, makuhani kazi zao ni kuombea familia zao. Tatu, wafalme kazi zao ni kuongoza familia zao kama watumishi, kupatia familia zao muongozo. Kutoka 19:9 mpaka 25. Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe, nao wapate kukuamini wewe nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya watu. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote ukisema, jadhalini msipande mlima huu wala msiuguse hata mapambazio yake. Kila mtu atakayogusa mlima huu bila shaka atauawa. Mkono wa mtu awaye yote usimguse mtu huyo, ila hakika yake atapigwa kwa mawe au kupigwa kwa mkuki, kwamba ni mnyama au kwamba ni mwanadamu, hataishi. Hapo panda itakapotoa sauti kwa kufuliza, ndipo watakapokaribia mlima. Musa akateremka mlimani, akawaendea watu, akawatakasa, nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu, mwe tayari siku ya tatu, msimkaribie mwanamke. Ikawa siku ya tatu, wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwita kwa sauti. Bwana akaushukia mlima, juu ya kilele cha mlima. Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini, uwaonye watu wasije wakapasua njia waje kwa Bwana kutazama, kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Makuhani nao wamkaribiao Bwana, nao wajitakase, Bwana asije akawafurikia. Musa akamwambia Bwana, watu hawa hawawezi kukaribia mlima wa Sinai, kwa kuwa wewe ulituusia ukisema, wekeni mipaka kando kando ya mlima na kuutenga. Bwana akamwambia, nenda ushuke wewe, nawe ukwee, wewe na Haruni pamoja nawe, lakini wale makuhani na watu wasipenye kumkaribia Bwana, asije yeye akawafurikia juu yao. Basi Musa akawatelemkia hao watu na kuwaambia hayo. Maswali ya kujadili. Moja, je, umegundua kwamba Mungu alijionyesha kwao kama Mungu anayetisha, ili kwamba watu wa muhofu na si kumuona tu kama baba mpole ambaye unaweza kumvunjia heshima kama upendavyo? Pili, je, unazani ni wazo la Mungu kwamba watu wake wa thamani wataenda mbali na yeye kwa kutokutii, ili kwamba iwe ngumu kwake kutimiza ahadi yake kwa Adamu, Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yuda, na kutuma uzao wa Eva Shilo, ili kwamba aweze kutokea mkombozi ambaye atarejesha vitu vyote kwa Mungu? Tatu, je, shetani alijaribu kuzuia ujio wa mkombozi wetu Yesu Kristo? Nne, je, pia umegundua kwamba Musa pia si mkamilifu, alibishana na Mungu na kumfanya Mungu kukosa uvumilivu kwake? Na sasa zifuatazo ni amri kumi ambazo Mungu alimpatia Musa na Haruni walipopanda juu kabisa ya mlima kukutana na Mungu. Inaanzia kwenye Kutoka 21 paka 17. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbingu, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi, Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu. Nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mtumwa wako, wala mwana wako, wala binti yako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na inchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Maswali ya kujadili. 1. Ni lazima na sisi tuwe huru kutoka katika vifungo vya Misri vya dhambi zetu kabla hatujawa. 2. Anza kusikiliza kwa kumsikiliza, kumwamini na kumtii Mungu. 3. Je, unaweza kufikiria miungu mingine zaidi ya Mungu wa Israeli katika maisha yako? 4. Je, tunaweza kutengeneza mfano wa kitu chochote kilichopo juu mbinguni au duniani? 5. Je, Mungu ni mwenye wivu na upendo kwetu? 6. Je, kukufuru ni hatari na kwa nini? 7. Kwa nini Mungu anataka tuishike siku ya kupumzika? 8. Kwa nini kuwaheshimu baba na mama ni muhimu sana? 9. Je, kitu gani kimetokea kwako pale ulipomchukia mmoja wa wazazi wako au wote? 10. Je, ni ahadi gani Mungu aliyotupa ikiwa tutawaheshimu wazazi wetu? 11. Je, umegundua kwamba hata uzinzi, wizi, uongo ni miongoni mwa vitu ambavyo Mungu alivikataza kwenye amri zake? 12. Je, ni nini matokeo ya uchoyo? Je, tunaweza kuwapenda watu bila kuwapa zawadi kwa moyo wa furaha? Je, unakumbuka Mungu kabla hajawaambia wana wa Israeli kwenye kitabu cha Kutoka 19, 5 mpaka 6. Mungu aliwataka watu wake wa Israeli kuwa taifa takatifu la kikuhani. Mungu aliwataka wote wawe na uwezo wa kumsikia na kuongea naye. Sasa sikiliza kilichotokea tunapoendelea kusoma kutoka Mwanzo 20:18 mpaka 21. Watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka moshi. Na watu walipoona hayo wakatetemeka, wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, "Sema nasi wewe, nasi tutasikia, bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa." Musa akawaambia watu, "Msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi." Basi hao watu wakasimama mbali. Naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo. Watu walianza kulia mbele za Mungu kwamba hawataki kumsikia Mungu moja kwa moja, lakini kupitia Musa pekee, mtu wa katikati. Walisema na Mungu asizungumze na sisi, walilia. Mungu alikuwa na tumaini kwa ajili ya taifa lake takatifu la kikuhani, ambao wangekuwa na mwelekeo wa kuwa na mahusiano na yeye. Maswali ya kujadili. 1. Je, unadhani kwa nini watu walishindwa kumsikiliza Mungu katika uwepo wake alipokuwa akizungumza? Nimekumbushwa katika kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2. Dhambi zenu zimewatenga ninyi na Mungu. Mbili. Kwa nini Musa wakati wote alikuwa karibu na Mungu kwenye giza nene ambapo Mungu alikuwa anaishi? Mungu Baba, tupe moyo wa unyenyekevu na moyo wa upole wenye shauku ya kuwa karibu na wewe. Amina. Mwisho wa somo.